Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Варшаве падпісанае пагадненне паміж Польшчай і Беларусю аб малым памежным руху. Сёння апошні дзень, калі мясцовыя ўлады мусяць вызначыць месца, дзе дазволена ладзіць пікеты, каб збіраць подпісы выбарцаў. У Ванкуверы, калі ў Беларусі будзе ноч, адкрываецца зімовая алімпіада. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стас Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Іраку распачалася перадвыбарчая кампанія. Абстаноўка напружаная ў сувязі з урадавай забаронай на ўдзел у парламенцкіх выбарах шэрагу кандыдатам. У прыватнасці забарона была накладзена на тых, хто быў злоўлены на сувязях з баасійскай партыяй, якую ўзначальваў былы лідар краіны Садам Хусэйн. Правіла выклікае асаблівую незадаволенасць суніцкіх мусульманаў, якія займалі дамінуючае становішча ў Іраку за часоў рэжыму Саддама і скардзіцца, што дзейны збольшага шыіцкі ўрад іх такім чынам дыскрымінуе. У Інгушэты адбыўся бой расійскіх урадавых сілаў з паўстанцкімі атрадамі. Расійскія службы бяспекі паведамляюць, што ў выніку перастрэлкі былі забітыя 20 ваяўнікоў. Аперацыя пачалася ў чацвер, калі расійскія войскі акружылі становішча сепаратыстаў на памежжы з Чачнёй. ФСБ заяўляе, што ўрадавыя войскі не панеслі стратаў. Экс-прэзідэнт Злучаных Штатаў Білл Клінтон пакінуў шпіталь у Нью-Йорку, у якім яму была зроблена невялікая аперацыя на судзінах сэрца. 63-гадовы Клінтон быў шпіталізаваны ў чацвер пасля таго, як адчуў боль у грудзёх. Па словах лекараў, зараз ён адчувае сябе добра і ўжо панядзелак можа вярнуцца да працы. Білл Клінтон каардынуе намаганні ААН па аказанні дапамогі Гаіці пасля катастрафічнага землятрусу. Генеральны сакратар НАТА Андрэс Фог Размусен павіншаваў Віктара Януковіча з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах ва ўкраіне. У прэсавым рэлізе сказана, што галасаванне прайшло сумленна, справядліва і адкрыта. Адрыў Януковіча ад яго апанента, прэм'ер-міністра краіны Юліі Цімашэнкі, саставіў больш за 3,5%. Цэнтр выбаркам, аднак, працягвае праверку пратаколаў. Блёк Юліі Цімашэнкі заявіў аб намеры аспрэчыць вынікі выбару на некаторых участках у судзе. У Сухумі сёння афіцыйна ўступіў на пасаду прэзідэнт Абхазіі Сергей Багапш. У ходзе ўрачыстай цырымоніі інаўгурацыі прэзідэнт прынёс прысягу на вернасць народу. На выбарах у снежні мінулага году Багапш быў абраны кіраўніком рэспублікі на другі тэрмін. Грузія назвала цырымонію «пародыяй». У Ванкувер прыбыла алімпійская паходня напярэдадні ўрачыстай цырымоніі адкрыцця зімовых алімпійскіх гульняў 2010. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.